Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Situacija kritična, zakasnilo se sa pooštravanjem mera, izjavio Predrag Kon. Srednje i viši razredi osnovnih škola prelaze na online nastavu. Raspust od 20. decembra do 18. januara odlučio krizni štab. Policija traži autore poruka mržnje na zgradi novinara Dinka Gruhonjića, saopšteno za Radio Slobodna Evropa iz MUP-a. U Argentini trodnevna žalost zbog smrti legendarnog fudbalera Diega Maradone. Stadion u Napolju nosiće njegovo ime. Temperatura danas do 6 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto vlasti u Srbiji Severnu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u Severu.
Za mene i dalje Mitrovica Mitrovica, jer ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Čućete i šta o sugestiji izraelskog ambasadora u Hrvatskoj, vladi te zemlje da pokrene potpunu zabranu korišćenja ustaškog pozdrava za dom spremni, kaže lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Mi očekujemo od vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 26. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je situacija u vezi sa koronavirusom kritična, čak, kako je rekao, na nekim mestima katastrofalna zbog smeštaja pacijenata i dodao da se svakako zakasnilo sa pooštravanjem mera. Kon je za N1 naveo da je od 6. novembra medicinski deo kriznog štaba predlagao restriktivnije mere, ali da sa druge strane postoji, kako je rekao, ozbiljna argumentacija u vezi sa ekonomskim aspektom mera.
Vi praktično nemate gde da smestite ljude. To je katastrofalno. Nemamo u redovnom sistemu, a čak ni u proširenim kapacitetima. I katastrofalno je što se neprekidno povećava broj kako umrlih, tako i broj registrovanih obolelih. Svakako da je zakašnjeno, to ja tvrdim, već duže vreme. Još od 6. novembra je medicinski deo kriznog štaba predložio uvođenje restriktivnih mera. No, jasno je da u tome učestvuju ne samo medicinski deo kriznog štaba. Što se tiče odgovornosti, svako nosi svoj deo odgovornosti.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 7579 osoba, što je najveći broj u jednom danu od početka epidemije. Od posledica infekcije umrla je još 41 osoba. U bolnicama je 6597 obolelih, od kojih su 223 na respiratoru. Krizni štab vlade Srbije odlučio je da viši razredi osnovnih škola i sve srednje škole pređu na sistem online nastave, a da niži razredi osnovnih škola ostanu pri postojećem sistemu. Štab je odlučio i da zimski raspust počne 20. decembra i da traje do 18. januara. U Hrvatskoj je juče zabeleženo 3603 nova slučaja zaraze, preminulo je 56 osoba. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1589 novih slučajeva, umrlo je 34 ljudi. U Severnoj Makedoniji 1288 novih slučajeva, a još 39 osoba je umrlo. Na Kosovu je sredo preminulo 9 ljudi, a registrovano su 704 novozaražena. U Crnoj Gori također umrlo 9 ljudi, a 620 je novozaraženih. U toj državi na snazi je policijski čas od 19 uveče do 5 sati ujutru. Prvi građani Evropske unije mogli bi da budu vakcinisani pre kraja decembra, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali upozorila da zemlje članice moraju hitno da pripreme svoje logističke lance za davanje stotina miliona doza vakcina. Evropska komisija, izvršno telo Evropske unije, ima dogovore sa 6 potencijalnih snabdevača vakcina i radi na 7. ugovoru. Broj preminulih u Italiji uvećen je za 853. U istom periodu na testu za virus korona bilo je pozitivno skoro 26.000 ljudi. U Velikoj Britaniji umrlo je 696 osoba. Britanske vlasti registrovale su preko 18.000 novozaraženih. U Francuskoj je juče zabeležen novi nagli porast zaraženih i umrlih. Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je preminulo više od 380 ljudi, a da je inficiranih preko 16.000. Nemačke vlasti odlučile su da do kraja godine produže delimičnu blokadu zbog epidemije, s tim da će tokom Božića neke mere biti ublažene. Kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina apelovali su na građane da najmanje do 10. januara sljedeće godine ne kreću na odmor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković ocenio je kao manifestaciju političkog nasilja izjavu kosovske ministarke spoljnih poslova Melize Haradina iz Stuble, koja je navela da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću neće biti dozvoljeno da posjeti Kosovo dok se ne izvini za genocid počinjen nad narodom Kosova. Petković je ocenio da ta izjava predstavlja, citat, nedvosmisleno kršenje sporazuma Beograda i Prištine kojim se regulišu posjete zvaničnika i sloboda kretanja, kao i svih pravila civilizovanog ponašanja. Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore Kosova u subotu saopštilo da neće dozvoliti posjetu Aleksandra Vučića. Ministarstvo je potvrdilo da je Vučić dva dana ranije podneo zahtjev da sa još trojicom svojih saradnika posjeti Kosovo. U nastavku emisije u rubrici Zašto radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto vlasti u Srbiji Severnu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica.
Za mene i dalje Mitrovica Mitrovica, ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Tako Dušan Radaković iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture odgovara na pitanje kako se zove grad u kom živi i radi. Ako isto pitanje postavite vlastima u Beogradu, Dušan živi u Kosovskoj Mitrovici. Za vlast u Prištini Dušan je u Mitrovici, odnosno u opštini Severna Mitrovica. Reč je o gradu na severu Kosova koji je nakon rata etnički podeljen na severni u kom živi većinsko srpsko stanovništvo i južni deo gde većinu čine Albanci. Grad je nosio naziv Kosovska Mitrovica do 1982. godine kada je promenjen u Titova Mitrovica. Početkom 90. gradu je vraćeno staro ime. U to vreme Kosovo je uz Vojvodinu bilo pokrajina u sastavu Srbije. Država je na severozapadu imala još jednu Mitrovicu, Sremsku. Nakon rata i proglašenja nezavisnosti 2008. institucije Kosova ukidaju pridev Kosovska jer ovaj grad ostaje jedina Mitrovica u toj državi. Vlasti u Beogradu međutim ne priznaju nezavisnost Kosova i nastavljaju da insistiraju na starom nazivu grada.
Tako da iz dve institucije, da kažem tako, iz dva sistema, iz dve države se drugačije zove.
Kaže Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture. Direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić ocenjuje za naš program da je nepriznavanje imena grada u skladu sa naporima vlasti u Srbiji da ospore kosovsku nezavisnost.
Pokušaj da se verbalnim nepriznavanjem realnosti pobedi realnost. To nikad nije uspelo.
Janjić dodaje da je Beograd svoje napore prebacio na polje ideologije i povratka u prošlost.
Oni su itekako svesni da su učestvovali u gubitku Kosova, u vojnom, političkom, da su podržavali pogrešnu politiku. I sada imenima nastoje da kompenzuju i da predstave ne samo da nisu izgubili, nego da su pobedili.
Uz Kosovsku Mitrovicu Beograd insistira i na korišćenju sintagme Kosovo i Metohija, iako je Kosovo izbacilo iz upotrebe još 1974. Crkveni termin Metohija iz srednjeg veka upotrebljava se u zvaničnom diskursu, uključujući preambulu Ustava Srbije iz 2006. u kojoj je Kosovo označeno kao pokrajina u sastavu Srbije, te nazive institucija i funkcija, poput Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u severu, ali u Mitrovici.
Kaže Dušan Janjić. Kada je reč o zvaničnoj komunikaciji, Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture terminologiju ovako opisuje.
Sa srpskim institucijama kad nešto radim, kažem kosovska, ako ima sa kosovskim institucijama, da kažem Severna Mitrovica. Iskreno da vam kažem, zavisno od situacije u kojoj se nalazim.
Mitrovica je posle kosovskih lokalnih izbora 2013. na kojima su učestvovali i srpski predstavnici podeljena na dve opštine, južnu i severnu. Uprkos formiranju opštine, u Severnoj Mitrovici još je prisutan i privremeni organ opština Kosovska Mitrovica, odnosno paralelna institucija koju iz Beograda finansira vlada Srbije. Grad deli reka Ibar, a glavni Ibarski most i dalje je zatvoren za saobraćaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki nevladin komitet za zaštitu novinara zatražio je povodom ispisivanja poruka mržnje na ulazu iz zgrade u kojoj živi novosadski novinar Dinko Gruhonjić da vlast u Srbiji pokrene temeljne istrage incidenta i kažnjavanje odgovornih. Gruhonjić i drugi novinari u Srbiji treba da rade bez strahovanja za sebe i svoje najmilije. Nažalost, kao što je komitet utvrdio u svom izveštaju, Srbija postaje sve opasnija za nezavisne novinare, izjavila je koordinatorka komiteta Gulnoza Said za Glas Amerike. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je juče za naš program da se traga za autorima grafita sa porukama mržnje ispisanih u noći između 23. i 24. novembra na ulazu zgrade u Novom Sadu u kojoj živi Dinko Gruhonjić sa porodicom. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal odbacilo je optužbe glavnog tužioca Crne Gore Milivoja Katnića da se grubo umešalo u krivični postupak koji se odnosi na pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Tužilaštvo je u saopštenju navelo da sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore od svog osnivanja ima saradnju na zavidnom nivou. Takva saradnja je postojala i u konkretnom predmetu i započeta je već sa prvim saznanjima koje su se odnosila na kriminalne aktivnosti koje su po tadašnjoj proceni bile usmerene na ugrožavanje sigurnosti i bezbednosti najviših predstavnika državnih organa Crne Gore, stoji u saopštenju srpskog tužilaštva. Izraelski ambasador u Hrvatskoj sugerisao je vladi te zemlje da pokrene potpunu zabranu korišćenja ustaškog pozdrava za dom spremni. Inicijativu pozdravljaju i podržavaju politički predstavnici srpske manjine koji su deo aktualne vladajuće koalicije kao i hrvatski antifašisti. Iz Zagreba Eni Zebić.
Politički predstavnici srpske manjine i hrvatski antifašisti pozdravljaju i podržavaju sugestiju izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Ilana Mora hrvatskim vlastima da iskoriste novi pozitivni duh pomirenja koji danas vlada u Hrvatskoj da se pokrene potpuna zabrana korištenja ustaškog pozdrava iz vremena kvislinške NDH za dom spremni. Mor je to kazao u reakciji na devastaciju novo postavljenog spomenika žrtvama holokausta u Varaždinu kada je netko sprem na spomenik našarao kukasti križ i u. Taj je pozdrav historijski simbol zločina Srbima, Romima, Židovima i Hrvatima antifašistima i održavanje njegovog prava građanstva u današnjoj Hrvatskoj izaziva i izazivat će sve dok je tako govor mržnje, poticanje na nasilje, vrijeđanje, sjećanje na žrtve i negiranje tih žrtava, kazuje za naš program predsjednik druge najjače stranke vladajuće koalicije Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. U tom kontekstu uloga SDSS-a kao stranke vladajuće koalicije i njega kao njezinog predsjednika jasna, kazao je.
Mi očekujemo od vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva i da se ne opravdava nikojim razlozima kojima se on ne može opravdavati.
Nešto je načelniji bio njegov odgovor na pitanje očekuje li on zabranu ustaškog pozdrava do kraja mandata ove vlade.
Ohrabruju poruke prijatelja ove zemlje, poštivalaca tradicije antifašizma i onih koji se sjećaju žrtava. I što takvih poruka bude više i što naši zahtjevi budu glasniji, to će i mogućnost i vjerojatnost da se taj pozdrav ukloni iz javnog prostora biti veće i snažnije.
Kad se predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u proljeće ove godine nakon višegodišnjeg bojkota pojavio na službenoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, kazao je kako se sljedeće godine u travnju neće pojaviti na komemoraciji ako se ne riješe, citiramo, hipoteke koje sramote ovu zemlju, a jedno od tih hipoteka je nesankcioniranje javne upotrebe ustaškog pozdrava. I predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže da se ne smije čekati sa zabranom ustaškog pozdrava.
To se definitivno mora dogoditi i to mora predložiti vladajuća stranka sa svojom koalicijom. Bez podrške premijera Plenkovića to neće ići. Po meni, ako bi ja se stavio u poziciju premijera i odlučio kad, onda je to sigurno poslije lokalnih izbora.
Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se treće nedjelje u svibnju sljedeće godine. Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na naše upite vladi i uredu hrvatskog predsjednika što misle o sugestiji izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Pozicija vlade je za sada prilično jasna. Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, što ga je 2017. formirala Plenkovićeva vlada, ocijenilo je kako je ustaški pozdrav protuustavan, ali da je iznimno dopušten na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS u ratu u Hrvatskoj 91-95. I Milanovićeva pozicija je jasna. Ustaški pozdrav nema što raditi u javnom prostoru, što je pokazao i kada je napustio službeno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak u Okučanima 1. svibnja ove godine, jer se jedan od sudionika obilježavanja pojavio u majici sa tim ustaškim pozdravom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Argentina je proglasila trodnevnu žalost zbog smrti legendarnog fudbalera Diega Maradone, koji je preminuo juče od srčanog udara u 60. godini. Stadion San Paolo, dom fudbalera Napolija, u budući će nositi njegovo ime. Reflektori na stadionu bili su upaljeni tokom cele noći i na taj način klub je odao poštu fudbalskom velikanu. Bivši i sadašnji sportisti i mnogi klubovi oprostili su se od legendarnog fudbalera. Izgubio sam dragog prijatelja, a svet je izgubio legendu, naveo je bivši brazilski fudbaler Pele. Od Maradone su se porukama na društvenim mrežama oprostili dvojica najvećih fudbalera današnjice, Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Od Maradone se oprostio i njegov bivši klub Boca Juniors, jedan od najboljih tenisera sveta Roger Federer, Real Madrid, kao i Partizan i Crvena zvezda. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden apelovao je na jedinstvo u obraćanju naciji uoči Dana zahvalnosti, tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa. Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Istovremeno, Donald Trump i dalje istrajeva u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima juče sreli sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Oni su ponovili optužbe o malverzacijama demokrata koje su sudovi odbacili. Trump je istovremeno pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI-u u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. Biden je sa druge strane obelodanio sastav svog tima za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, uključujući državnog sekretara, direktora obaveštajne agencije i ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Mnogi kadrovi koji će biti deo administracije novoizabranog predsjednika obavljali su funkcije i tokom mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame, kada je Biden bio potpredsjednik, prenosi Ajla Obradović.
Ovo nije treći Obamin mandat. Suočeni smo s potpuno drugačijim svijetom nego što je bio u administraciji Obama-Biden, rekao je Biden. Ipak u njegovom novom timu visoke pozicije zauzimaju osobe koje su bile dio Obamine administracije. Tako bi Antony Blinken trebao biti novi državni sekretar, a za vrijeme Obame bio je zamjenik državnog sekretara. Jake Sullivan bit će savjetnik za nacionalnu sigurnost, a na toj poziciji je služio Bidenu u vrijeme kada je bio potpredsjednik. Avril Haines trebala bi zauzeti mjesto direktorice Nacionalne obavještajne službe, dok je u vrijeme mandata Baracka Obame služila kao zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost. Funkcije u Obaminoj administraciji obavljali su i Linda Thomas-Greenfield, koja će biti ambasadorica u UN-u, te Alejandro Mayorkas, koji bi trebao biti na poziciji šefa odjela za nacionalnu sigurnost. Stručnjaci ocjenjuju da je ovaj tim definitivno iskusniji, navodi BBC, ali dodaju da se suočavaju s kritikama onih koji se protive prtljagu koji dolazi zajedno s godinama služenja američkoj vladi. Imenovanja predstavljaju povratak u normalu i kraj nestabilnog pristupa politici, ali pitanje je da li je dovoljan povratak u normalu. Ovaj tim vjeruje u američku nadmoć, što bi ih moglo dovesti do nepromišljenosti u korištenju američke vojne moći, rekao je Andrew Bačević, predsjednik Kinsey Instituta za odgovorno upravljanje, prenosi BBC. Veliki izazov bit će uvjeravanje strane publike, čak i partnera i saveznika, da su SAD vjerodostojne u pogledu ostajanja na poziciji moći, da se Amerika vratila, kako je rekao izabrani predsjednik. Ovo će biti drugi zaokret u vanjskoj politici za 180 stepeni u posljednje 4 godine. Dolazeća administracija odlučna je obnoviti pohabane saveze na koje se SAD oslanjaju više od 7 decenija. Ali to neće biti lak posao, naveo je Stuart Patrick, direktor Vijeća za vanjske odnose u programu međunarodnih institucija i globalnog upravljanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije po formiranju se suočilo sa problemom finansiranja Saveta nacionalnih manjina, kojima su rebalansom budžeta zbog epidemije koronavirusa za 20% umanjena sredstva predviđena zakonom. Kako prenosi Branko Vučković, taj problem umeđu vremenu je rešen, ali su ostali drugi.
Predsednik Nacionalnog saveta bugarske manjine Stevan Stojkov, koji je i koordinator nacionalnih saveta u Srbiji, podseća da država punih 6 godina nije povećavala iznos sredstava za rad tih tela. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nacionalni saveti očekuju da naredne godine dobiju znatno više sredstava za svoje programske aktivnosti.
Da gledamo da se povećaju budžeti nacionalnih saveta za 2021. pošto nisu menjani od 2014. godine, a sami znate da rast cena i inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih saveta stagniraju od 2014. godine, a mi kao koordinacija predstavljamo znači sve nacionalne savete u Republici Srbiji i predstavljamo negde skoro blizu 1 milion građana Republike Srbije.
Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa također smatra da je nedostatak novca limitirajući faktor u radu tih tela, ali u prvi plan ističe i druge probleme koje novo ministarstvo treba da rešava. Među njima su nerešeni problemi koje je vlast u proteklih 30 godina uporno ignorisala, ali i problemi koje danas izazivaju pojedini članovi vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa.
Da počnemo oko realizacija plana od 7 tačka, odnosno otvorimo dijalog sa političkim predstavnicima albanske nacionalne manjine, također da ona ogradi od svakodnevnog jezika mržnje njenog kolega ministra Vulina koji poziva svakodnevno Albance šiptarima, a isto tako i legalizaciju nacionalnih bola nacionalnih manjina, odnosno nacionalne zastave Albanaca.
I predsjednica Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine Jasna Vojnić u pisanoj izjavi Radio Slobodna Evropa ukazuje da je neophodno obezbediti stabilno finansiranje nacionalnih savjeta kako bi oni normalno funkcionisali. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj tog ministarstva unapređenje prava nacionalnih manjina i da očekuje da će napredak na tom planu biti vidljiv u bliskoj i budućnosti.
Nacionalni saveti mogu da očekuju našu punu podršku, mi smo njima i servis i mesto za dijalog i mesto za partnerski odnos u rešavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To podrazumeva i otvaranje budućeg dijaloga u prostoru društvenog dijaloga o popisu, o izbornim procedurama za izbore 2022. godine. I ono što ministarstvo posebno zanima je pitanje depopulacije u nacionalnim zajednicama sa njihove tačke gledišta, s nadom da ćemo uspostaviti i unaprediti saradnju i sa zajedničkom željom da Srbija za godinu dana pokaže da je ostvarila napredak u ljudskim i manjinskim pravima u društvu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za naredni kurs albanskog i srpskog jezika na Kosovu, koji treba da počne kroz mesec dana, prijavilo se 900 ljudi sa željom da uče jedan od ova dva jezika. Kurs organizuje Međunarodna organizacija za migracije, a zbog pandemije biće održan u online formatu. Oni koji su već pokađali ove kurseve imaju pozitivne iskustva i navode da je učenje jezika višestruko korisno, javlja Sandra Cvetković.
Ivana Pavlović iz Leposavića, jedne od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odlučila je da nauči albanski jezik kada se pre 2 godine preselila u Prištinu gde je dobila posao. Ona je osnovne albanskog jezika naučila kroz kurseve koje organizuje Međunarodna organizacija za migracije prema VOKAP metodologiji. Inače, VOKAP je internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika posvećena pre svega mladima kako bi savladali osnovne veštine konverzacije 2 zvanična jezika na Kosovu. Nakon što nam se i kratko predstavila na albanskom, Ivana je poručila da je poznavanje albanskog jezika jako korisno jer lokalno stanovništvo ima drugačiji pristup kada govorite njihovim jezikom.
Unijam Ivana, jeton Prištinu, dobro dan. O me soj Đuha Šćip I onda nekako postoje sve vrlo lakše. Lakše je i u prodavnici, bez obzira što znate samo jednu reč, ako vide da ste i tu jednu naučili, izaći će vam u susret za bilo čim šta vam treba. Pre nego ako ste odmah automatski pokušali da pričate sa njima na engleskom ili na svom jeziku.
Nazmi Ljezaj upisao je kurs srpskog jezika kako bi ga maksimalno usavršio.
Ljudi imaju i konferencije i simpozijumi i seminare kao Podgorica, Beograd, Sarajevo ili nebitno Zagreb ili bilo gdje. Znači ljudi imaju pored sebe mogućeno da priča 2-3 riječi.
Šenaj Beljegu predaje srpski jezik, a Ređo Kojić albanski jezik i obrnuto. Beljegu kaže da je velika zainteresovanost mladih da uče srpski, odnosno albanski jezik, i napominje da su vrlo aktivni tokom časova. U jednoj grupi bude od 20 do 30 polaznika.
I također na kraju programa imamo priliku gdje možemo da upoznamo, imamo nekoliko dodatnih časova gdje u stvari uzimamo učesnike sa albanskog kursa i obrnuto, i oni posle imaju priliku da se upoznaju jedni sa drugim i da provodu malo vremena i da razgovaraju na jezik drugih u ovom slučaju.
Beljegu je jako ponosna na polaznike kurseva i naziva ih svojim herojima koji osim učenja jezika upoznaju jedni druge i njihovu kulturu, ali i stvaraju nova prijateljstva. Ređo Kojić već 3 godine predaje albanski i srpski jezik polaznicima kursa u organizaciji IOMA po programu VOKAPA. U posljednje vreme je, kaže, zbog velike zainteresovanosti uglavnom predavao srpski jezik.
Nama predavačima je kao zadatak uz ovo predavanje je da stvaramo također mostove između ovih zajednica i da stvaramo saradnju između njih. Ja sam imao lično prilike da su mnogi moji učenici nakon predavanja stvorili dobre odnose.
Kojić smatra da je na Kosovu jako važno govoriti oba zvanična jezika, albanski i srpski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dragocene sveske engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina sa presudnim beleškama za razvoj teorije evolucije koje su nestale pre 20 godina iz biblioteke Univerziteta Cambridge sada se smatraju ukradenim. Iako bi na tržištu vredele više miliona, stručnjaci ukazuju da je nemoguća legalna prodaja materijala od takvog istorijskog značaja, pišu svetski mediji. Za 2 sveske od istorijskog značaja sa zabeleženim Darwinovim mislima po povratku sa čuvenog putovanja brodom Beagle, mislilo se da su negde zagubljene među milionima knjiga biblioteke Cambridge, pošto su nestale pre 20 godina, piše New York Times. Biblioteka Univerziteta Cambridge sada veruje da su sveske najverovatnije ukradene i u utorak je uputila javni apel za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragocenih beleški, dok je i policija pokrenula istragu. Jedna stranica sveske ukazuje američki list reprodukovana širom sveta u muzejskim izložbama, na plakatima, u učionicama, kao i na majicama, sadrži njegovu prvu skicu drveta života, mapirajući kako srodne vrste mogu imati zajedničkog pretka, slično granama koje proizilaze iz stabla. Sveske su ranije dugo čuvane u sefu biblioteke u kojem se nalaze najvredniji i najređi predmeti zbirke, ali su u septembru 2000. Iznete radi fotografisanja. Tokom rutinske provere, mjesec dana kasnije, ustanovljeno je da nedostaje mala kutija u kojoj su se nalazile 2 sveske, saopštila je biblioteka. Nestale sveske, za koje se sada veruje da su ukradene, također se smatraju jednim od najvrednijih rukopisa na svetu, sa procenama stručnjaka da vrede milione funti, ukazuje Times. Ipak, sveske iz 1830-ih sa skicom drveta, koje će postati centralna teorija Darwinove revolucionarne knjige o poreklu vrsta, ne mogu se prodati na otvorenom tržištu. Stručnjaci za antikvarne knjige, kako navodi britanski list, kažu da je nemoguće legitimno prodati tako važan materijal bez temeljne provere njegovog porekla. Beleške na osnovu kojih je nastala knjiga o poreklu vrsta imala bi veliku cenu na aukciji. Samo jedna stranica iz prve verzije verzije te knjige pre dve godine je prodata za 490.000 funti, odnosno oko 550.000 evra, dok je drugi list sa samo 56 reči, među kojima je izraz prirodna selekcija, doneo oko 300.000 evra. Profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge, Jim Secord, rekao je za BBC da su nestale sveske Darwinov pokušaj da sebi postavi pitanje odakle potiču vrste. Sveske su brzi zapisi informacija kojima je raspolagao, rekao je Secord, skoro kao da ste u Darwinovoj glavi kada gledate te sveske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.